Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 24. april, ovo su najvažniji naslovi. U Budvi počela velika međunarodna konferencija o sajber kriminalu. Crna Gora među rijetkim zemljama koje nisu pristupile međunarodnoj inicijativi za sprečavanje pranja novca i poreskih prevara. Bjelopoljski invalidi rada koji su juče iz tog grada krenuli u protestni marš do Podgorice prenoćili na Zlatici odakle su došli ispred zgrade vlade. Iz DPS-a stižu signali da je moguć dogovor sa opozicijom u vezi sa njihovim uslovima za podršku ustavnim promjenama. Može se razgovarati o tekstu himne i zastavi, ali ne i o jeziku, poručuju iz DPS-a. Direktor policije Srbije Milorad Veljović izjavio u Budvi da se steže obruč oko odbjeglog Darka Šarića. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Afričke lige za Siriju Kofi Anan obavijestit će Savjet bezbjednosti o nastavku nasilja uprkos dogovorenom primirju. I sadržaja emisije, kako ste čuli, bjelopoljski invalidi rada koji su doputovali u Podgoricu protestovat će danonoćno ispred zgrade vlade do ispunjenja zahtjeva.
Ti su ljudi bili potpuno zdravi i sposobni za rad, to su zasnivali radni odnos. I s obzirom radijeći na najteže radne poslove, postali su invalidi. Jedan veliki broj invalida rada su primanja minimalna. Ispod 100 eura, ima ih sa 33 eura, čak ima i oni koji ne primaju ništa.
Direktor srbijanske policije Milorad Veljović tvrdi da se steže obruč oko Šarića. Njegov crnogorski kolega Božidar Vuksanović obećao podršku.
Ja mislim da se steže obruč, ja ostajem pri onoj svojoj izjavi od ranije, da će on ipak doći jednog dana sa mnom.
Kada je u pitanju Šarić, mi nemamo te podatke da se on ulazi u Južnoj Africi. Sve podatke koje dobijemo i sve podatke koje budemo preko Interpola dobijali preko naše kancelarije, prosljeđivaćemo ih Srbiji koja potražuje to lice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 100 vozača kamiona iz Rožaja, Berana, Plava, Nikšića, Podgorice i Bara koji su u ponedjeljak blokirali jednu traku na regionalnom putu prema Peći najavili su da će 23. maja potpuno zatvoriti tu saobraćajnicu. Prevoznici su na 3 sata blokirali jednu traku na regionalnom putu Rožaje, Kula, Peć u znak protesta zbog skupih osiguravajućih taksi na kosovskom graničnom prijelazu. Njima su se pridružili mještani i lokalni taksisti. Novi protesti zbog loše ekonomske situacije bit će održani u petak 27. aprila u Pljevljima, Rožajama i Beranama. Protestne skupove organizuju lokalne nevladine organizacije u saradnji sa studentima i radnicima, dok im logističku podršku pruža mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Marko Novaković, koji godinama na podgoričkoj televiziji Montena ima autorsku emisiju Oči u oči, neće više moći to da radi jer je njegov tekst u dnevniku vijesti od direktora te televizije ocijenjen kao nešto što ne priliči nikome ko ima bilo kakve veze sa Montenom. To je ružno jer se radi o kultnoj emisiji televizije Montena po kojoj je ona bila poznata, kazao je Novaković za agenciju Mina. Popričali smo već o tim razmišljanjima dva puta i nisam pristalica da u dnevnim novinama iznosi stavove koji su suprotni redakciji u smislu kako to treba da se iznosi. Kazao je direktor Montene Đuro Vučinić. On je saopštio da Novaković ne radi u Monteni duže od godinu jer je otvorio sopstvenu firmu. Jedna vijest koja se odnosi na region, pretresno vijeće Haškog tribunala danas je kao novi datum početka suđenja Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine odredilo 16. maj umjesto 14. kako je ranije bilo naloženo. Vijeće je usvojilo i raniji zahtjev tužilaštva da sasluša 411 svjedoka kao i dodatni zahtjev na listu svjedoka budu dodata dva vještaka. Ukupan broj svjedoka sada je 413, a optužbi je za glavno ispitivanje odobreno 200 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri osobe ranjene su od eksplozije automobila bombe u trgovinskom kvartu Marđe u centralnom dijelu Damaska, objavila je državna televizija Al-Ikhbarija. Televizija objavila da je naoružana grupa terorista aktivirala eksploziv automobilu u kvartu Marđe i ranila tri osobe, a od detonacije je pričinjena šteta na okolnim zgradama. A u nemirima širom Sirije juče uprkos raspoređivanju međunarodnih posmatrača ubijeno gotovo 60 osoba, 31 civil u regionu Hama, javila je danas Sirijska organizacija za ljudska prava. Organizacija navodi da su 54 civila poginuli u Siriji, među kojima 31 u Hami od mitraljerske paljbe, redovnih snaga, a 5 vojnika u akcijama širom zemlje. Preko 2000 tona nafte izlilo se za dva dana u zemlju i rijeke za vrijeme probnog puštanja nafte na području Trepsa u autonomnoj ruskoj pokrajini Nenec. U saopštenju Ruskog ministarstva za vanredne situacije navodi se da su ekipe uz velike napore ipak uspjele da zaustave isticanje nafte koje je počelo u petak veče i spriječile dalje širenje ekološke katastrofe u tom području. Libijski ministar za naftu Abdulrahman Benjeza izjavio je danas da je proizvodnja nafte u toj zemlji gotovo dostigla nivo od prije građanskog rata. Libija je prije rata proizvodila 1,6 miliona barela nafte dnevno, a proizvodnja je danas dostigla 1,5 miliona barela.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Budvi je počela međunarodna konferencija o sajber kriminalu i godišnja generalna skupština asocijacije šefova policija zemalja jugoistočne Europe. Dvodnevnu konferenciju o sajber kriminalu organizuju Uprava policije Crne Gore, Međunarodna asocijacija šefova policija i SEPKA. Sajber kriminal je prijetnja savremenom društvu, pogotovo što se terorizam u modernom svijetu koristi tim vidom kriminala kao svojom logistikom, rekao između ostalog na otvaranju premijer Igor Lukšić.
Ključ našeg uspješnog odgovora na ove pojave je saradnja na svim nivoima, kako multilateralnim, tako bilateralnim. Posebno u dijelu koji se odnosi na saradnju policijskih organizacija država regiona i zemalja Europske unije. Aktivno učešće crnogorske policije u Interpolu, intenzivne aktivnosti na potpisivanju operativnog sporazuma o saradnji sa Europolom, uz dalje reformske aktivnosti na jačanju kapaciteta uprave policije, garant su da ćemo ostvarene rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije dalje unaprijediti. Ne da bi te rezultate koristili kao afirmativne činjenice u našem radu, već da bi stvorili jedan društveni ambijent koji će podići nivo bezbjednosti naših građana, odnosno u cjelini našeg društva. Stoga međuagencijska, regionalna i međunarodna saradnja i dalje ostaju strateško opredjeljenje vlade Crne Gore u oblasti bezbjednosti, ali i drugim oblastima.
Čuli smo premijera Igora Lukšića na otvaranju konferencije u Budvi, a da je regionalna saradnja ključ u borbi protiv sajber i drugih oblika kriminala, svjesni su i direktori policija Srbije Milorad Veljović i Crne Gore Božidar Vuksanović.
Mislim da je stvorena i klima i na jednoj i na drugoj strani da u tom delu će biti sigurno izuzetnih pomaka. Vi vidite i sami da regionalna saradnja je znatno intenzivnija. Vidite današnji sastanak u organizaciji na neki način SEPI uprave policije Crne Gore pokazuje zainteresovanost i ozbiljnost na ovim prostorima u smislu zbijanja kriminaliteta. Mi Crna Gora sigurno imamo još jednu vezu, težu obavezu, a to je put ka Europi koji će sigurno iziskivati i dodatne napore u cilju rasvjetljavanja ovih krivičnih djela.
Upravo je naša inicijativa i predsjedavanje SEPKOM, gdje je 10 zemalja regiona i od kojih su 3 zemlje članice Europske unije, govori da šaljemo poruku odlučnu u borbu protiv svih vidova kriminala. Danas smo ovdje na konferenciji na desetogodišnjici SEPKE ugostili i dočekali generalnog sekretara Interpola, direktora Europola i šefa svjetske policijske organizacije. Tako da smo i na taj način po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin jednog takvog skupa. Kada su u pitanju komentari kolega iz regiona po određenim ubistvima i po određenim događajima koji imaju kriminalnu karakteristiku, smatram da ta saradnja treba da bude jako intenzivna i još intenzivnija, i to sve u cilju da razmjenom podataka, ne izjavama pojedinačnim, nego da sublimiramo sve zajedničke podatke na jedno mjesto i da kao zajednički timovi djelujemo u pravcu rješavanja svakog vida organizovanog kriminala, pa i ovih koje ste naveli.
Novinara je zanimalo šta ima novo u slučaju Šarić i da li će Crna Gora sarađivati sa policijom Srbije u tom slučaju. Ponovo slušamo direktore policije Srbije i Crne Gore.
Ja mislim da se teže obući, ja ostajem pri onoj svojoj izjavi od ranije, da će on ipak doći jednog dana sam.
Kada je u pitanju Šarić, mi nemamo te podatke da se on ulazi u Južnoj Africi. Sve podatke koje dobijemo i sve podatke koje budemo preko Interpola dobijali preko naše kancelarije prosljeđivat ćemo ih Srbiji koja potražuje to lice i svakako ukoliko se desi da bude na teritoriji Crne Gore odgovorit ćemo odlučno da jednostavno postupimo u skladu sa potjernicama koje su raspisale određene službe. Prema tome, bit ćemo sastavni dio tima, ne samo kada je Šarić u pitanju, nego kada je u pitanju bilo koji kriminalac i bilo koja kriminalna radnja, i na taj način ćemo pokazati odlučnost što ćemo u saradnji sa drugim partnerima iz regiona i šire odgovoriti na profesionalni i kvalitetan način.
Bili su to direktori policije Srbije Milorad Veljović i Crne Gore Božidar Vuksanović. Ostali događaji dana. Invalidi rada koji su juče iz Bijelog polja krenuli na protestni marš do glavnog grada, pošto su noć proveli u podgoričkom predgrađu Zlatica, jutro su stigli pred vladu od koje traže poboljšanje materijalnog položaja i povoljnije uslove za penziju. Prema nezvaničnim informacijama, pregovori su zakazani za 13 sati i 30 minuta, a na licu mjesta bio je kolega Esad Krcić.
Ima koji nemaju ruke, koji nemaju noge, dio tijela, bubreg izvađen, infarkt srca.
I to je sve zapravo posljedica?
Sve je posljedica, ti su ljudi bili potpuno zdravi i sposobni za rad, to su zasnivali radni odnos. I s obzirom radijeći na najteže radne poslove, postali su invalidi.
Ovo su riječi predsjednika Saveza invalida rada Ilije Čvorovića, koji kaže da crnogorski invalidi rada od vlade zahtijevaju poboljšanje materijalnog položaja, jer im se primanja kreću od 33 do 100 eura mjesečno. Sadašnja primanja nisu dovoljna ni za osnovne životne potrebe, kaže Čvorović.
Da se invalidima rada koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje poveća primanja sa 33 eura u nekom iznosu koji bi zadovoljavao njihove životne potrebe. Sva primanja ispod 200 eura su minimalna primanja i ona ne omogućavaju ni osnovne uslove za život. I jedan invalida rada Bijelog polja je glavni i osnovni zahtjev povoljniji uslovi za odlazak u penziju.
Iako su namjeravali da pješke marširaju do glavnog grada, 40-ak bijelopoljskih invalida rada je sinoć u Podgoricu stiglo autobusom, a najavljeno je da će im se pridružiti i kolege iz Pljevalja, Mojkovca, Nikšića, Kolašina i Cetinja. Invalidi traže pravo i na subvenciju cijene električne energije, liječenja, kupovinu lijekova, banjskog liječenja, rekreacije i prevoza, kao i da se onima koji nisu ostvarili pravo isplati otpremnina u visini 24 ili 36 prosječnih zarada u Crnoj Gori, te da im se vrate fondovi za stambenu izgradnju. Prema riječima predstavnika invalida rada Lazara Kneževića, jučerašnjim pregovorima sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja nije napravljen nikakav pomak.
Mi smo jučer imali pregovore, ja kao što sam rekao, ministarstvo nisu i pregovori uspjeli, ostali smo ovdje, niko nas nije obraćao od prošle godine iz vlade, iz parlamenta, iz skupštine, niko. Dakle, mi smo tačno zaboravljeni sa njihove strane. Numanović nije ni bio na sastanku, bio je zamjenik Vlatko Radovanić koji nije imao snage ni mogućnosti da nam izađe u susret, znači ne obećajte stvari.
Nije nam ništa zapravo ni ponuđeno.
Ništa ne plaću, ništa.
Iako spisak zahtjeva sadrži niz stavki, invalidi rada koji su danas došli pred zgradu vlade pokazuju izvode iz banke po kojima se vidi da mjesečno primaju 33 eura i ponavljaju da su došli da im vlada da nešto. Koliko su realna njihova očekivanja da će vlada imati senzibiliteta za njihovu materijalnu situaciju i očaj, može se procijeniti i na osnovu činjenice da se, iako se radi o ljudima u godinama čije je zdravlje ugroženo invaliditetom i siromaštvom, niko nije sjetio da pozove medicinsku ekipu koja bi intervenisala u slučaju da nekom od okupljenih pozli.
60 godina sam došla pješke, idem, bez ikakvih, za 100 eura plaćam stan, plaćam vodu, plaćam struju, plaćam sve. Kako ću ja sa 100 eura da preživim? Aj, recite mi, za 35 godina, sa 60 godina, došla sam i ostavila sam život u tu Brskovo koji su opljačkali Šarić i Tukta kompanija i ništa druga, samo tražim naše prava. Ako iđe, ima pravde i Bog.
Jedino znam samo da mi će mi jedan dan doći, ići ću struju, da ne znam ni kako će platiti vodu, struju, ostale komunalije, a eto, borim se na neki način, samo dva studenta da izvučem, da izvedem na put, a ovo drugo ću sve gledati nekako da bačim pod noge.
Ja sa 34 godine radnog staža, 26 godina efektivnog rada, ja sam to provela u firmi i davala i za penzijsko, i za osiguranje, i za sve, i za ovu državu, ove smo mi na vlast doveli i mi smo ih plaćali. I mislim da je red oni nama udovoljio, naše pravo. Ja mislim da je realno, znači njih, oni mogu jedan mandat poslanički, 20 godina radnog staža i 650 eura penzija, a mi ne možemo bijedno 150 eura. Kriva vlada. Niko drugi nije vlada i ministarstvo rada za socijalno staranje.
A, zašto ste vi danas ovdje?
Za život, za zdravlje, za pare naše koje smo živote dali, ovo smo mi sve gradili. Tvoj otac, moj, ja, oni ruše, ne daju. 35 godina staža, 33 eura, evo, idem da radim, od 64 godine privatno da radim, da zaradim djetetu.
I što ste došli danas ovdje da tražite od vlade?
Da nas pobije,
Neki dan se koleginica otrovala. Mi nemamo da kupimo šaku tableta da se otrujemo. A ne ljeba.
Oni stalno kažu da nema para.
Ama ja kažem nema. Ali ima li para za aluminijski kombinat 300 miliona?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Demokratska partija socijalista mogla bi da postigne djelimičan dogovor sa opozicijom o promjeni ustava u dijelu identitetskih pitanja, što opozicija zahtjeva da bi podržala ustavne promjene u oblasti pravosuđa, na čemu insistira Brisel. To između ostalog saopštio novinarima u Podgorici član predsjedništva DPS-a i potpredsjednik vlade Duško Marković, čiju izjavu i detalje njegove izjave prenosi kolega Srećan Janković. Izvinjavam se zbog tehničkih problema, idemo dalje. Proteklog vikenda u Vašingtonu su se pojavili ministri financija i direktori centralnih banaka iz gotovo svih zemalja svijeta. Oni su doputovali u američku prijestolnicu na redovni polugodišnji sastanak Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke koji je završen u nedjelju 22. aprila. Među njima je bio i crnogorski ministar financija Milorad Katnić koji u okviru sesije Izlazak iz ekonomske krize, pogled sa Balkana, govorio na John Hopkins Univerzitetu za transatlantske odnose. Našoj novinarki Ireni Halupovoj Katnić je između ostalo govorio o vrućem problemu kombinata aluminijuma Podgorica i raskid ugovora sa ruskim vlasnikom centralnom evropskom aluminijumskom kompanijom ruskog tajkuna Olega Deripaske.
We will follow the contract. In the contract is prescribed.
Mi ćemo slijediti ono što je napisano u ugovoru u kojem su određeni uslovi kada vlada može da preuzme vlasništvo nad kompanijom. Mi vjerujemo da su se ti uslovi ispunili i sada imamo pravo da preuzmemo ruski dio vlasništva u kombinatu. Od toga je međutim mnogo važnije da odredimo kakva će biti budućnost te kompanije, da li će nastaviti rad ili ćemo je zatvoriti. U Europi vi ne možete da nađete niti jednu fabriku aluminijuma koju država ne obezbjeđuje subvencije za struju, jer ni jedna takva kompanija nije u stanju da plaća tržišnu cijenu električne energije. Također, ne možete da nađete niti jednu fabriku aluminijuma koja proizvodi samo poluge i koja nema finalni proizvod. Nije isplativo da imamo samo kompaniju koja će proizvoditi poluge zbog koje ćemo uvoziti struju i pri tom u većini kroz budžet izdvajati subvencije za električnu energiju. Dakle, neophodno je da utvrdimo dugoročni model za ovu kompaniju ili da je zatvorimo. Katnić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o drugoj gorućoj temi koja izaziva žustre polemike u Crnoj Gori, o otvaranju Svetog Stefana. Ministar najavljuje da će svetac uskoro biti otvoren u punom kapacitetu.
The owner or concessionaire for Sveti Stefan is the Restis Group.
Zakupac i menadžer Restis Grupa i Aman Resorts otvorili su jedan dio Svetog Stefana, a za nekoliko sedmica oni će otvoriti cijeli kompleks. Dakle, zvanično oni će za dvije sedmice otvoriti Grand Hotel Sveti Stefan i kao što sam već rekao, radi se o velikoj investiciji u Crnoj Gori i ja vjerujem da će to biti veoma dobro za razvoj našeg turizma.
Very good for our tourism development.
Čuli smo ministra financija Milorada Katnića. U nastavku regionu Sarajevu se održava donatorska konferencija Trajna rješenje za izbjeglice i raseljena lica. Predstavljen je zajednički regionalni program kojim je predviđeno stambeno zbrinjavanje 27.000 domaćinstava, odnosno 74.000 osoba, za što je potrebno obezbijediti 583 miliona eura. Riječ je o zajedničkom projektu programa povratka u četiri partnerske zemlje, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru. Iz Sarajeva, Marija Arnaut.
Donatorsku konferenciju u Sarajevu otvorio je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Podsjetio je da je cilj programa koji su pripremili Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora stvoriti trajna i cjelovita rješenja za izbjegle i raseljene u regiji.
Za njegovu provedbu potrebno je osigurati proračun od oko 583 milijuna eura. Zemlje regije participiraju s iznosom od 83 milijuna. Nedostaje iznos od 500 milijuna eura.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damir Ljubić Ljubić podsjetio je da su se partneri složili da Bosna i Hercegovina kao država sa specifičnim prioritetima u program uključi određen broj raseljenih osoba. Tako bi se ovim programom u Bosni i Hercegovini osigurala stambena rješenja za 14.000 ljudi.
Čime će se značajno doprinijeti trajnim održivim rješenjima za ciljane korisnike, uključujući 2400 izbjegličkih obitelji, negdje oko 5000 osoba koje se vraćaju u Bosnu i Hercegovini iz Hrvatske i Srbije, 600 izbjegličkih obitelji, 1700 osoba iz Hrvatske u BiH, odnosno Republiku Srpsku, 2400 obitelji, 7000 osoba koje pripadaju u kategoriju najugroženijih internacionalnih osoba.
U Crnoj Gori trenutno boravi preko 8.500 interno raseljenih sa Kosova i preko 3.000 raseljenih lica iz Bosne i Hercegovine, navodi ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore Suad Numanović.
Ukupna vrijednost projekta za Crnu Goru je 27 milijuna 696.000 eura, od čega je kontribucija države 15%. Dakle, potrebna su donatorska sredstva u iznosu od 23,5 milijuna eura.
Ognjen Mirić, zamjenik Kancelarije za evropske integracije i koordinator za fondove Evropske unije Republike Srbije.
Vrednost programa Republike Srbije na osnovu tih kriterijuma upravo iznosi 335 milijuna evra. Naša procjena da ovih 335 milijuna evra može da bude realizovano u periodu do 5 godina.
U otklanjanju posljedica rata Hrvatska je do sada uložila 5,5 milijardi eura vlastitih sredstava. Osiguran je povratak 133 hiljada izbjeglica iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i povratak 221 hiljade interno raseljenih, navodi ministar regionalnog razvoja Republike Hrvatske Branko Grčić.
Napominjem ovdje da je do sada oko 16 tisuća obitelji bivših nositelja stanarskog prava podnijelo zahtjev za povratak i stambeno zbrinjavanje u Hrvatskoj, a od toga smo evo do danas osigurali trajni stambeni smještaj za cirka 8.500 obitelji. Dio preostalih obitelji traži stambeni smještaj u Hrvatskoj, koji ćemo između ostalog osigurati i kroz ovaj projekt.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na donatorskoj konferenciji u Sarajevu do sada je obezbijeđeno nešto preko 250 miliona eura. Najveći donator biće Evropska unija, koja se obavezala da će za taj projekat obezbijediti 230 miliona eura u narednih 5 godina. Vlada Sjedinjenih Američkih Država će u narednoj 2012. godini obezbijediti 10 miliona dolara uz najavu da će sredstva odvajati narednih godina. Među 14 zemalja donatora su i Švajcarska, Njemačka, Norveška, Italija, Turska, Danska, Luksemburg i Kipar. Ponovo crnogorske teme. Crna Gora nije pristupila međunarodnoj inicijativi Globalni forum, koja okuplja preko 100 zemalja i moćnih financijskih centara za sprečavanje pranja novca i poreskih prevara, navodi se u izvještaju izvjestioca Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Dirka van Malena, koju prenosi Podgorička štampa. Tu informaciju ne demantuju upravi za sprečavanje pranja novca, ali ističu da to ne umanjuje spremnost i sposobnost Crne Gore da se efikasno bori protiv pranja novca. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Na naše konkretno pitanje je da li je tačna informacija izvjestioca Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Dirka van Malena kako se Crna Gora našla među malim brojem zemalja koji nisu pristupili Globalnom forumu za sprječavanje pranja novca i poreskih prevara. Neposredno pred početak emisije dobili smo odgovor od Mirjane Bošković iz Uprave za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.
Glavni standard Globalnog foruma jeste transparentnost i razmjena informacija za poreske svrhe. Iako Crna Gora konkretno ne učestvuje u ovom, ona je međutim članica drugih međunarodnih tijela i komiteta koji rade na borbi protiv pranja novca i sa njima razmjenjuje sve neophodne informacije. Crna Gora je usvojila preporuku FATF-a da sva krivična djela budu tretirana kao predikatna krivična djela za pranje novca, pa samim tim i utaja poreza. Međutim, ima dosta zemalja koje su također članice brojnih komiteta za borbu protiv pranja novca, a koje u svoje nacionalna zakonodavstvo nisu uvele utaju poreza kao predikatno krivično djelo za pranje novca. Uprkos tome što do decembra ove godine Crna Gora mora da uradi još nekoliko stvari koje zahtijevaju izmjenu krivičnog zakonika, htjela bih da istaknem da je Crna Gora u martu pred Manivalom Komitetom Savjeta Europe za borbu protiv pranja novca uspješno odbranila svoj drugi izvještaj o napretku.
Sa druge strane, izvjestilac Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Dirk van Malen u svom izvještaju je apostrofirao kako nepoštovanje standarda koje nalaže globalni forum koji okuplja preko 100 država i moćnih finansijskih centara, spriječava efikasnije istrage o pranju novca, utaji poreza i drugim oblicima finansijskog kriminala. Borba u spriječavanju pranja novca visoko je u agendi Crne Gore u približavanju evropskim standardima i rezultati u toj oblasti bit će važni u odluci Brisela da li će preporučiti otvaranje pregovora Crne Gore o članstvu u EU. U ranijim izvještajima Manivala, odnosno Komiteta Savjeta Europe za spriječavanje pranja novca, potencirao se zakonodavni okvir za otkrivanje sumnjivih transakcija koji bi vodili i do politički eksponiranih lica. Iz Podgorice za Radio Slobodna Europa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku se vraćamo na priču o tome kako bi Demokratska partija socijalista mogla da postigne djelomičan dogovor sa opozicijom o promjeni ustava u dijelu identitetskih pitanja, a što opozicija zahtjeva da bi podržala ustavne promjene u oblasti pravosuđa, na čemu insistira Brisel. To između ostalog saopštio novinarima u Podgorici član predsjedništva DPS-a i potpredsjednik vlade Duško Marković, koje prenosi Srđan Janković.
Pojašnjavajući stavove i zaključke predsjedništva Demokratske partije socijalista u vezi zahtjeva opozicije da se uz ustavne promjene u oblasti pravosuđa izvrše i promjene u dijelu ustava koji se odnosi na identitetska pitanja, član predsjedništva najjače partije Duško Marković je rekao da se oko tih pitanja mogu voditi razgovori, te da oko skraćenja himne ne bi trebalo da bude problema, dok je zahtjeva opozicije oko uvođenja srpskog jezika kao službenog mnogo teže pitanje.
Pa kada je u pitanju himna, tu nema, ja mislim, ozbiljnih razloga za suprotstavljanje. Vjerujem da se može doći brzo do rješenja. Teško kada je u pitanju službeni jezik, teško je da imate dva službena jezika. To je suprotstavljanje u konceptu Crne Gore kao građanske države. Pitanje narodne zastave, evo da kažemo, je otvoreno pitanje. To je također stvar koja će biti na stolu o kojoj se može razgovarati. Da li model koji će predložiti Demokratska partija socijalista ili eventualno opozicija ostaje da se vidi u toku razgovora.
Pred narednu rundu razgovora sa opozicionim strankama o promjeni ustava, Marković je rekao da je njegova partija spremna za kompromise, ali da postoji problem procedure ustavnih promjena.
Teško je da neke zahtjeve opozicije možete sada prihvatiti, jer one zahtijevaju promjene ustava, posebno neki članova ustava koje podrazumijevaju zaista ozbiljnu proceduru, pa i referendumsku proceduru.
Podsjetimo, suština zahtjeva Brisela za početak pregovora o članstvu su ustavne promjene u cilju depolitizacije pravosuđa. Međutim, opozicija istakla zahtjev da bude promijenjen i dio ustava koji se odnosi na identitetska pitanja, odnosno da srpski jezik bude službeni i trobojka narodna zastava. U svojstvu potpredsjednika vlade Marković je rekao da je zajednički interes svih političkih subjekata evropski put.
Ali su nam pozicije definitivno u političkom smislu u ovom trenutku različite. Ja vjerujem da će dijalog koji će se nastaviti pod pokroviteljstvom vlade, odnosno premijera Lukšića, dati određene rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. U Budvi počela velika međunarodna konferencija o cyber kriminalu. Crna Gora među rijetkim zemljama koje nisu pristupile međunarodnoj inicijativi za sprečavanje pranja novca i poreskih prevara. Bjelopoljski invalidi rada, koji su jučer iz tog grada krenuli u protestni marš do Podgorice, prenoćili na Zlatici, odakle su došli ispred zgrade vlade. Iz Demokratske partije socijalista stižu signali da je moguć dogovor sa opozicijom u vezi sa njihovim uslovima za podršku ustavnim promjenama. Može se razgovarati o tekstu himne i zastavi, ali ne i o jeziku, poručuju iz DPS-a. Direktor policije Srbije Milorad Veljović izjavio u Budvi da se steže obruč oko odbjeglog Darka Šarića. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Afričke lige za Siriju Kofi Annan obavijestit će Savjet bezbjednosti o nastavku nasilja uprkos dogovorenom primirju. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka 24. aprila. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.